რადიო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. Да, ხვდებით ხომ ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი პირდაპირ სიგნალის მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე. დღეს არის 4 შაბათი და დილის საუბრების ეთერში 4 შაბათობით ვსაუბრობთ ხოლმე დეзинფორმაციაზე. არჩევნები და დეзинფორმაცია, ასეთი არის ჩვენი წინასაარჩევნო რუბრიკა და სწორედ ამ რუბრიკაში ვლაპარაკობთ იმ გამოვლინებებზე დეзинფორმაციისა, რომელიც უკავშირდება საკუთრივ არჩევნებს. როგორც წესი, დეзинფორმაცია მხოლოდ ამ თემას არ ეხება, თუმცა წინასაარჩევნოდ ჩავთვალეთ, რომ სწორედ ეს არის აქტუალური. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სოციალურ ქსელებში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიაზე, როგორც ოფიციალურ, ისე არაოფიციალურ ნაწილზე და ასევე რუსეთის კვალზე ამ წინასაარჩევნო კამპანიაში. და დღეს წარმოგიდგენთ და ვილაპარაკებთ ისფედის მიერ სწორედ ამ საკითხზე მომზადებულ ანგარიშზე. ეს არის სრული მონიტორინგი, შუალედური ანგარიში სრული მონიტორინგისა სოციალურ მედიაზე. და სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება შოთან არსია, ისფედის უფროსი მკვლევარი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ამ თემებზე. ვიდრე შოთას დავუკავშირდებოდეთ, გეტყვით ძირითად მიგნებებზე ამ გამოკვლევისა, რომელიც შეეხება, როგორც გითხარით, სოციალურ ქსელებში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიას. არჩევნების დღემდე სულ რამდენიმე დღე გადარჩა, დღეს 4 შაბათია, დღეს ჩათვლით სულ 3 დღე არის დარჩენილი. შაბათს გამართება საპარლამენტო არჩევნები და ეს რუბრიკა ჩვენი ბოლო გახლავთ არჩევნების დღემდე. რაც შეეხება ძირითად მიგნებებს, შევუდგები საუბარს ამის თაობაზე. სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით სანგარიშო პერიოდში, რომელიც მოიცავს აგვისტო-სექტემბრის თვეებს, აქტიური იყო საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში რეგისტრირებული 17 საარჩევნო სუბიექტის და მათთან გაერთიანებული პოლიტიკური პარტიების 214 Facebook გვერდი, 7 პოლიტიკური გაერთიანების კოალიციის, გნებავთ, 17 Instagram-ის ანგარიში, აგრეთვე 10 გაერთიანების TikTok-ის 20 არხი. ამავდროულად მოცემული პლატფორმები აქტიურად გამოიყენებოდა პოლიტიკური პარტიების ლიდერთა უმრავლესობის მიერაც პოლიტიკური გაერთიანებების ორგანიზაციულ Facebook გვერდებს შორის ყველაზე აქტიური ხალხის ძალის ოფიციალური გვერდი იყო, რომელმაც ანგარიშო პერიოდში 256 პოსტი გამოაქვეყნა. გამოქვეყნებულ პოსტებზე Facebook მომხმარებელთა ინტერაქციით კი ქართული ოცნების მთავარი ოფიციალური გვერდი გამოირჩეოდა. ამ გვერდის პოსტებზე რეაქციების, კომენტარებისა და გაზიარებების ჯამურმა რაოდენობამ დაკვირვების ქვეშ მყოფი ყველა ოფიციალური პარტიული გვერდის ჯამური ინტერაქციის 49%, ანუ თითქმის ნახევარი შეადგინა. ინტერაქციის გამორჩეულად მაღალი სიდიდე ძირითადად პარტიის გვერდზე რეკლამების აქტიურმა განთავსებამ განაპირობა. პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ Facebook-ზე წარმოებული უკაცრავად კამპანიის ძირითადი გზავნილები მათ მიერ ხშირად გამოყენებულ სიტყვებში გამოიხატება. მაგალითად, ქართული ოცნებისა და ხალხის ძალის ოფიციალურ Facebook გვერდებზე გამოქვეყნებული პოსტების ტექსტში პარტიების სახელწოდებასთან ერთად სხვადასხვა ბრუნვაში ხშირად გამოყენებულ სიტყვებს შორის იყო მშვიდობა, ქართველი, ქართველები, ომი, ეკლესია, საკონსტიტუციო, ნაციონალური, რადიკალური, რადიკალები, ღირსება და სხვა. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობისა და მისი პარტნიორი პოლიტიკური პარტიების გვერდებზე ხშირად გამოიყენებოდა რუსეთი, რუსული, რუსი, ევროპა, ევროპული, ვიმარჯვებთ, გავიმარჯვებთ, იზოლაცია, კეთილდღეობა, გილოცავთ, ევროკავშირი და სხვა სიტყვები. ძლიერი საქართველოს კოალიციაში შემავალი პარტიების შემთხვევაში კი აქტუალური იყო ისეთი სიტყვები, როგორებიცაა რეალური ალტერნატივა, ჩვენ შევძლებთ, ასევე იცით აქტუალური არის ილიას გზა ამ კოალიციისთვის ევროპა ევროპული ბიძინა და ასე შემდეგ. ინსტაგრამზე აქტივობების მასშტაბი და მომხმარებელთა ინტერაქციის სიდიდე მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ფეისბუქზე არსებულ ტენდენციებს. ამასთან აღსანიშნავია რომ პოლიტიკური გაერთიანებები მაინც აღწევენ ინსტაგრამის აუდიტორიამდე, რისთვისაც რეკლამების განთავსების შესაძლებლობას მიმართავენ. პოლიტიკური პარტიების TikTok-ის 30 ოფიციალურ გვერდზე არხზე უბრალოდ ასე ეწოდება საანგარიშო პერიოდში და გეტყვით რომ ეს იყო აგვისტოს ბოლოდან სექტემბრის ბოლომდე პერიოდი კიდევ ერთხელ გეტყვით ამ პერიოდში 298 ვიდეო განთავსდა მათ შორის ოფიციალური არხებიდან 14 პოლიტიკურ გაერთიანებას კოალიცია ცვლილებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროა ეკუთვნოდა 14 ანუ რომლებზეც ჯამში 154 ვიდეო გამოქვეყნდა და განთავსებული ვიდეოების ნახვების ჯამური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტი იყო. ვიდეოების ნახვების და ინტერაქციის რაოდენობით ასევე გამოირჩეოდნენ პარტიები შეცვალე საქართველო და ჩვენ. ტელეგრამზე საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიური კონსერვატიული მოძრაობა ალტინფოს ლიდერების, აგრეთვე პარტიული მედია საშუალების ალტინფოს არხები იყო. არხებზე გამოქვეყნებული პოსტების ჯამურმა ნახვამ 2 მილიონს გადააჭარბა. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ვკითხულობთ ისფედის სანგარიში, რომელიც სოციალურ მედიაში წინას არჩევნო კამპანიას შეეხება. სამუშაო საათების განმავლობაში ან სამსახურებრივი უფლებამოსილებების შესრულებისას საჯარო მოსამსახურებს არჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა ეკრძალებათ, თუმცა სანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა 24 მუნიციპალიტეტში დასაქმებული 51 საჯარო მოსამსახურე, რომელიც სამუშაო საათებში ჩართული იყო საარჩევნო აგიტაციაში და ფეისბუქზე ამგვარი ერთი პოსტი მაინც გამოაქვეყნა. ყველა თვითმართველ ერთეულში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურის მიერ ფეისბუქზე გამოქვეყნებული პოსტები ქართული ოცნების მხარდამჭერი ან და ოპოზიციური პარტიების საწინააღმდეგო იყო, გარდა ერთი მუნიციპალიტეტისა და ეს მუნიციპალიტეტი გახლავთ წალენჯიხა. ფეისბუქზე სანგარიშო პერიოდში არაოფიციალურ კამპანიაში ჩართული 76 გვერდი გამოიკვეთა. აღსანიშნავია, რომ სანგარიშო პერიოდში ქართული ოცნების საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ მოქმედმა ანონიმურმა გვერდებმა ანტიოპოზიციურთან შედარებით 780 მეტი პოსტი გამოაქვეყნეს და 403,850 მეტი ინტერაქცია დააგროვეს. მეორე მხრივ, ფეისბუქზე გავრცელებული პოსტების რაოდენობითა და ინტერაქციით მართველი პარტიის მხარდამჭერი კამპანიის მასშტაბი აღემატებოდა ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერი კამპანიის მასშტაბს. ანონიმურ გვერდებთან ერთად საზოგადოებრივ აზრზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით აქტიურად გამოიყენებოდა ამავე მიზნით შექმნილი ფეისბუქ პროფილები, რომლებიც გვერდების მსგავს გზავნილებს ავრცელებდნენ. ფეისბუქზე მოქმედ ანონიმურ კამპანიებში კვლავ გამოწვევა რჩება დარეკლამებული პოსტების გაუმჭვირვალე დეკლარირება მეტას რეკლამების ბიბლიოთეკის მონაცემების მიხედვით ოპოზიციის წინააღმდეგ მოქმედ ხელისუფლების მხარდამჭერ და ცრუმედიის გვერდებზე, ამაზე გვილაპარაკია გახსოვთ თქვენ უწინ, ცრუმედიის გვერდებზე ჯამურად გამოქვეყნდა 218 რეკლამა. მათი დიდი ნაწილი არასაკმარისად რეალური გადამხდელის მითითების გარეშე იყო დეკლარირებული. ამასთან სამართლიანმა არჩევნებმა საანგარიშო პერიოდში მოცემულ გვერდებზე დამატებით 13 პოლიტიკური რეკლამა გამოავლინა, რომლებზეც გადამხდელის ვინაობა საერთოდ არ იყო მითითებული. ფეისბუქთან ერთად არაოფიციალური კამპანია მიმდინარეობდა ასევე TikTok-ის პლატფორმაზე, სადაც სანგარიშო პერიოდში, ანუ აგვისტო-სექტემბერში 98 ანგარიშმა 2500-ზე მეტი ვიდეო გამოაქვეყნა და ჯამში 30 მილიონზე მეტი ნახვა დააგროვა. აღსანიშნავია, რომ ოპოზიციის წინააღმდეგ მოქმედმა არხებმა მეტი ვიდეო გამოაქვეყნეს და მეტი ნახვა დააგროვეს, ვიდრე ხელისუფლების წინააღმდეგ მოქმედმა. ამასთანავე პროსახელისუფლებო კამპანია პროოპოზიციურზე მასშტაბური იყო. როგორც მეუბნებიან, ხაზზე არის შოთან არსია, ისფედის უფროსი მკვლევარი. დილამშვიდობისა, შოთა.
დილამში დაბის ნინო მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს.
დღეს ასე კარგად ისმის ძალიან შენი ხმა და რაც მიხარია ძალიან მსმენელებს ვეთყვი რომ დღეს თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს რომელსაც დილის საუბრები 4 შაბათობით წარმოგიდგენთ სამ პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად ესენია გრასი მედიის განვითარების ფონდი და ისფედი და ჩვენ ვლაპარაკობთ ხოლმე 4 შაბათობით დეზინფორმაციაზე წინა საარჩევნო პერიოდში შეუძლიათ ჩვენ მსმენელებს ცხადია დღესაც შემოხმიანება ნომერზე 595-595-00-55-595-595-00-55-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებები შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ, რომელიც შეეხება თქვენს გამოცდილებას დეზინფორმაციის კუთხით, თქვენი მოსაზრებები შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ, ასევე რა თქმა უნდა დასვათ შეკითხვები. შოთა და საუბარს მინდა შევუდგეთ, მე ნაწილობრივ თქვენი წინასწარი მიგნებების ნაწილი მსმენელებს გავაცანი. მინდა შევუდგეთ იმის განმარტებით და გამიჯნით, რას ნიშნავს სოციალურ მედიაში ოფიციალური და არაოფიციალური კამპანია. როგორ განსაზღვრავთ თქვენ ამას?
ხო, ოფიციალურ კამპანიას მოვიაზრებთ ჩვენ იმ გვერდების მიერ წარმოებულ კამპანიას, რომლებიც ეკუთვნის კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას ან პოლიტიკოს და თვითონ ეს გვერდი პოზიციონირებს როგორც ამა თუ იმ სუბიექტის, პოლიტიკური სუბიექტის მფლობელობაში მყოფი, ხო? ამგვარი გვერდები არის, ვთქვათ, პარტიული ორგანიზაციების გვერდები, შეიძლება იყოს პარტიის ძირითადი გვერდი, ან ვთქვათ, რაიმე სტრუქტურული ერთეულის, ახალგაზრდული ორგანიზაციის, ქალთა ორგანიზაციის, ან ადგილობრივი ტერიტორიული ერთეულების, ან პოლიტიკოსების გვერდები, რომლებიც აქტიურად გამოიყენება იმისთვის, რომ თავიანთ ამომრჩევლებს შესთავაზონ მათი ხედვები, გააცნონ მათი აქტივობის შესახებ ინფორმაცია და წინა საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით აწარმოონ საარჩევნო კამპანია. მაგრამ გარდა ამ ოფიციალური გვერდებისა, ჩვენ ჯერ კიდევ 2018 წლიდან დავინახეთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში აქტიურად გამოიყენებოდა ანონიმურად შექმნილი გვერდები საარჩევნო კამპანიის წარმოების მიზნით. ამ გვერდების სახელწოდება და არც სხვა რაიმე ინფორმაცია, რომელიც მითითებული იყო, არ იძლეოდა იმის შესაძლებლობას, რომ მომხმარებელს დაედგინა თუ ვინ იდგა მათ უკან. ამიტომ ვეძახით ჩვენ ამ კამპანიას არაოფიციალურ კამპანიას და ხშირ შემთხვევაში ეს კამპანია ორიენტირებულია რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის პოლიტიკური გაერთიანების დისკრედიტაციისკენ ან პირიქით მხარდაჭერისგან დადებითი იმიჯის ფორმირებისკენ. თავიდან შემოიფარგლებოდა მათი აქტივობა Facebook პლატფორმით, მაგრამ მას შემდეგ, რაც საქართველოში პოპულარული გახდა სხვა პლატფორმებიც, მათ შორის განსაკუთრებით TikTok-ი, დავინახეთ, რომ ანონიმური კამპანია ასე მნიშვნელოვნად გადავიდა მოცემულ პლატფორმაზე და დღეს უკვე ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ანონიმური კამპანიების უმეტესი წილი მოდის უკვე TikTok-ზე, თუ გავითვალისწინებთ გავრცელების მასშტაბს. ამას შეიძლება რამდენიმე მიზეზი ჰქონდეს. ერთი ის, რომ თქვენ იცით, რომ 2019 წლიდან Facebook-მა, უკვე Meta-მ არაერთხელ განახორციელა საქართველოში ანონიმურად პოლიტიკურ კამპანიებში არაერთხელ წაშალა ანონიმურად პოლიტიკურ კამპანიებში ჩართული გვერდების ქსელი, რამაც შეზღუდა მათი მოქმედება გარკვეულწილად, მათ გაურთულდათ პლატფორმაზე ტრადიციულად მოქმედება. ამავდროულად 2020 წლიდან ამოქმედა რეკლამების ბიბლიოთეკა, რომლის საფუძველზეც სავალდებულო გახდა ნებისმიერი იმ რეკლამის მონიშნა, რომ განმათავსებლის მიერ პოლიტიკურ რეკლამად, რომელიც ეხება არჩევნებს, სოციალურ ან პოლიტიკურ საკითხებს, და ამ პირობებში ასევე სავალდებულო გახდა ავტორიზაციის გავლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებლისთვის ცნობილი ხდება თუ ვინ არის ამა თუ იმ რეკლამის განმათავსებელი, რამაც ცხადია ანონიმურ გვერდებს მნიშვნელოვნად გაურთულა თავიანთი მისია, რამაც მთლიანობაში განაპირობა ის, რომ TikTok-ი აღმოჩნდა უფრო ნოყიერი ნიადაგი თავიანთი ტრადიციული ტაქტიკების განსავითარებად. აქ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მთლიანად არის შეცვლილი სოციალურ მედიაში მიმდინარე კამპანიის ხასიათი. მადისკრედიტირებელი კამპანია ღიად აგრესიული, შეურაცხყოფელი, ხშირად არაეთიკური, რომელიც იყენებს მათ შორის პოლიტიკოსის პირად ცხოვრების ასპექტებს, გამოიყენებს ყალბი ამბების გავრცელების მეთოდს და ასე შემდეგ. ძირითადად შემოიფარგლებოდა
არა გაჩნია არანაირი ანტიდისკრიმინაციული ფილტრი, როგორც წესი, ხო?
ხო. და ძირითადად ეს კამპანია შემოიფარგლებოდა არა ოფიციალურ გვერდებზე. მაგრამ ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ ამგვარი კამპანია ღიად შეურაცხყოფელი, ღიად ჰომოფობიური, ღიად პროპაგანდის შემცველი უკვე ვრცელდება ოფიციალური აქტორების მხრიდანაც, მათ შორის განსაკუთრებით გამოყოფდი მედია საშუალებებს, პოსტივს და იმედს, რომლებიც აქტიურ სარეკლამო კამპანიას აწარმოებენ და ისინი აღარ იკავებენ თავს, რომ მიყვნენ, რომ დაიცვან ბალანსი მედია საშუალებასა და პოლიტიკურ პარტიას შორის. აქვე ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე პოლიტიკოსებიც არ ერიდებიან კონსპირაციული თეორიების გავრცელებას, რაც შესაძლოა მანამდე გამოიყენებოდა ანონიმური გვერდების მიერ. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Facebook-ზე არაოფიციალური კამპანიის როლი შედარებით შემცირებულია და გაზრდილია TikTok-ზე, მაგრამ ეს არ ეხება ოფიციალურ კამპანიას. ოფიციალური კამპანიისთვის მთავარი პლატფორმა კვლავ არის Facebook-ი, განსაკუთრებით სარეკლამო კამპანიის ნაწილში, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალური ხდება წინასაარჩევნო პერიოდში და პოლიტიკური პარტიები მრავალრიცხოვან თანხას ხარჯავენ იმისათვის, რომ მომხმარებლებს მიაწოდონ ინფორმაცია, ასევე შესთავაზონ მათი კამპანიის ძირითადი გზავნილები. და საგულისხმოა, რომ Facebook-ი, ისევე როგორც Meta სხვა პლატფორმები, იძლევა შესაძლებლობას, რომ მცირე დანახარჯებით უზრუნველყოფილი იქნას მაქსიმალური გავრცელება რეკლამების და აუდიტორია, რომელსაც რეკლამის განმათავსებელი მიწვდება, არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი, რაც შეუძლებელი იქნებოდა რეკლამების სხვა გზებით გავრცელებით. ხო, აი მაგალითად, ერთი ბანერის ფასად შეუძლია პოლიტიკურ პარტიას, რომ მიწვდეს მილიონ მომხმარებელს, ხო? რაც, რა თქმა უნდა, ძალიან ხელსაყრელი აღმოჩნდა პოლიტიკური პარტიებისათვის. და ასევე საგულისხმოა, რომ მეტა იძლება მიზნობრივი აუდიტორიის გამოყოფის შესაძლებლობას და პოლიტიკურ პარტიებს შეუძლიათ კონკრეტული ჯგუფი ამოარჩიონ დემოგრაფიული მახასიათებლების მიხედვით და მათთვის გაუშვან მიზნობრივად რეკლამა. საინტერესოა, რომ ჩვენ ასევე შევისწავლეთ პირველი ერთი თვის განმავლობაში ოფიციალური კამპანიის დაწყებიდან რეკლამების გავრცელების ტენდენციები სოციალურ მედიაში. და გარკვეული საინტერესო ტენდენციები გამოვავლინეთ. მაგალითად, პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ოფიციალურ გვერდზე რეკლამების გაშვებისას ითვალისწინებდა ამ შესაძლებლობას და არჩევდა გარკვეულ მიზნობრივ ჯგუფს. მაგალითად, ძლიერი საქართველოს ველო ხალხისთვის, თავისუფლებისთვის და ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში განსაკუთრებით გამოკვეთილი იყო საპენსიო ასაკის მომხმარებლებისთვის რეკლამების დამიზნების შემთხვევები, ხო, რაც რის საფუძველიც იყო ის, რომ ეს პოლიტიკური პარტიები განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებდნენ საპენსიო ასაკის მოქალაქეებისათვის შეთავაზებებზე, რაც გამოიხატებოდა მაგალითად 1000 ლარიან პენსიაში, ასევე მედიკამენტებით უზრუნველყოფაში, პენსიონერების სასხების ჩამოწერაში და სხვა მსგავს საკითხებში. ასევე საინტერესოა, რომ ქალი მომხმარებლები იყვნენ ასევე განსაკუთრებულ მიზნობრივ აუდიტორიად შერჩეული და მათთვის დაშვებული იყო იმგვარი რეკლამები, რომლებიც შეეხებოდა მაგალითად მასწავლებლების ხელფასის ზრდას, უფასო კვებას სკოლებში და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც იმგვარი საკითხები, რაც უფრო კულტურულ თემებს შეეხებოდა, მაგალითად ისტორიული კომპლექსების რესტავრაციას, ძირითადად სამიზნე აუდიტორია და ასეთ შემთხვევაში კაცები იყვნენ შერჩეული. ასე საინტერესო ერთი მაგალითი ხო, მაგალითად ერთი ნაციონალური მოძრაობა კაცი მომხმარებლებისთვის უშვებდა რეკლამას, რომელიც ყურძნის ფასის ზრდას შეეხებოდა. ანუ ეს მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია იმის, თუ რამდენად ეფექტიანად არის შესაძლებელი სოციალურ მედიაში მიზნობრივი აუდიტორიის შერჩევა და ისე რეკლამირება. საინტერესოა ანონიმური კამპანიის ნაწილშიც, ხომ? მაინც იმის მიუხედავად, რომ ეს წერან თქვი, რომ ზღვარი, ასე ვთქვათ, გაფერიფრთალებულია ანონიმურ და არაოფიციალურ კამპანიებს შორის, რა თქმა უნდა, მაინც არსებობს ეს გარკვეული ზღვარი, მაინც არის თემები, რომლის ღიად ვთქვათ გამოყენებას ოფიციალური აქტორები ერიდებიან და ეს განსაკუთრებით შეეხება არმენოფობიურ კამპანიას, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ერთ-ერთი პოლიტიკოსის, მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ. და ჩვენ დავინახეთ, რომ ანონიმურ გვერდებზე აქტიურად მიმდინარეობს სარეკლამო კამპანია ამასთან დაკავშირებით. და რაც ყველაზე საინტერესოა, აღმოვაჩინეთ, რომ ეს არმენოფობიური კამპანია განსაკუთრებით ვრცელდება ქვემო ქართლის რეგიონში და რეკლამების მიზნობრივი აუდიტორიაც სწორედ გამოყოფილია ქვემო ქართლის რეგიონი, რომელიც დასახლებულია ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეებით, ხო, რაც განსაკუთრებით საგანგაშოა, რადგან ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ ეროვნული შუღლის გაღვივებას ისახავს, მისნათ რაც პოლიტიკურ პარტიებს ეკრძალებათ კანონით და ამგვარი პოლიტიკური პარტია საერთოდ შეიძლება აკრძალვასაც დაექვემდება, რომ ჩვენ ხშირად გვესმის პოლიტიკურ პარტიების აკრძალვაზე საუბარი. ეს არის სწორედ ის გამონაკლისის შემთხვევა, როდესაც ჩვენი პოლიტიკური სისტემა დემოკრატიის შენარჩუნების ფარგლებში უშვებს პოლიტიკური პარტიის აკრძალვას. კიდევ საინტერესო იყო ის, რომ
მიზანზე ბრძანეთ, ჩვენ არ დაგავიწყდეთ მიზანზე, რომ ბრძანეთ აქ შუღლის გაღვივებამდე, უმთავრესი მიზანი ხა იმ სამიზნე ჯგუფს, რაზეც ამბობთ, საითკენაც იყო ეს მიმართული. ეს კამპანია პირველ რიგში მიზანი იყო ის, რომ ჩათვალა ალბათ ამ კამპანიის, ხო, რომ რაღაც თქვათ ელექტორალური ზიანი მოეტანა კონკრეტული პოლიტიკური ძალისთვის. თუმცა ეს არის ის გზა, რომელიც აბსოლუტურად გეთანხმებით კანონითაც აკრძალულია და სრულიად დაუშვებელი ყველა სხვა თვალსაზრისით და კრიტერიუმით. ბოდიში გაგაწყვეტინეთ, ბრძანეთ და ერთ წუთში რეკლამა უნდა გამოვაცხადოთ და დაასრულეთ ეს წინა დადებები.
გეთანხმებით ნინო აბსოლუტურად, რომ აქ მთავარი მიზანი სწორედ ელექტორალურია. ამ მიზნის განხორციელებას ცხადია თან ახლავს შუღლის გაღვივებას, რომელიც შეიძლება არც იყოს განსაზღვრული ამ რეკლამის განმათავსებლების და ამ გადაწყვეტილების მიმღებთა მიერ, მაგრამ ახლავს, რა თქმა უნდა, ამას შუღლის გაღვივებას, რაც ძალიან საგანგაშოა. ასევე საინტერესოა, რომ ჩვენ დავინახეთ კონსპირაციული თეორიების გავრცელებისას უფროსი ასაკის მომხმარებლების მიზნობრივ აუდიტორიად შერჩევის შემთხვევები. მაგალითად, საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს მასონთა შეთქმულება ერიდა თავიდან და არ დაუშვა ომში ჩათრევა, რაც მასონების მიერ იყო გლობალური მასონური ძალების მიერ იყო გადაწყვეტილი. ამგვარი კონსპირაციული თეორიებისათვის არ ვიცი რატომ უფრო მეტად შერჩეული იყო 50-55 წელს გადაცილებული Facebook მომხმარებლები. შესაძლოა განმათავსებებმა ჩათვალეს, რომ ამასაკის მოქალაქეები უფრო დაიჭერდნენ ამ თეორიას. და საინტერესო ასევე, რაც კიდევ ერთი საგანგაშო ტენდენცია, რომ წინასაარჩევნოდ ჩვენ დავინახეთ, რომ ანონიმურ გვერდებზე ცელდება რეკლამები, რომლითაც ამომრჩევლებს აშინებენ და ეუბნებიან, რომ მათ დაიჭერენ თუკი კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს მისცემენ ხმას. მათ შორის მაგალითად საუბარი იყო იმაზე, რომ ძლიერი საქართველოს ველო ხალხისთვის, თავისუფლებისთვის და გახარია საქართველოსთვის პარტიებისთვის ხმის მიცემის შემთხვევაში ამომრჩევლები გასამართლდებოდნენ, რაც რა თქმა უნდა
მოდის კონკრეტული რიტორიკიდან, მაპატია შოთა უნდა გაგაცვეთინო რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრის მსმენელებს, მსმენელთა კომენტარებს, ასევე მივაქცე ყურადღებას და უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში ჩვენ საუბარს. ბოდიში გაგაცვეთინ უშნოთ.
ხო, რაც დიახ, გეთანხმებით იმაში, რომ ეს მოდის, ჩვენ ნახეთ ხო ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ, რომელსაც ну დაახლოებით მსგავსი რამ განაცხადა მანაც, უბრალოდ შემდეგ დაამატა, რომ ის შორს დგას იმ აზრისკენ, რომ ამომრჩევლები უნდა გასამართლდნენ, მაგრამ ხედავთ სოციალურ მედიაში, რომ აქ უკვე არიკავებენ ანონიმურად გზავნილების გავრცელებისას თავსებისგან, რომ უკვე ამომრჩევლებიც დააშინონ. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, მე მინდა ამომრჩევლსაც მივმართო, რომ შეუძლებელია რამდენიმე გზა არსებობს იმისათვის, რომ ეს დაშინება ვერ განხორციელდეს. ერთი, რომ ხმის მიცემა არის ფარული და ვერავინ ვერ გაიგებს ვის მისცა კონკრეტულ ამომრჩეველმა ხმა, გარდა ამისა მსგავსი რამ, რომ კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტის ხმის მიცემის გამო ამომრჩეველი გასამართლეს, არღვევს ყველა კანონს, კონსტიტუციას, რომლის შეცვლა წარმოუდგენელია. და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ გზავნილების გავრცელებისას არ უნდა აღვიქვათ, რომ ეს რამე სერიოზული გზავნილია. უბრალოდ მას აქვს ერთადერთი მიზანი, რომ დააშინოს ამომრჩეველი და გავლენა იქონიოს მის ქცევაზე, რაც განსაკუთრებით საგანგაშოა. საარჩევნო სუბიექტები უნდა ერიდებოდნენ მსგავსი მეთოდების გამოყენებას წინასაარჩევნო კამპანიისას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გვერდები ანონიმურად მოქმედებენ, ისინი დაკავშირებული არიან ხელისუფლებასთან, ეს ჩანს მათი სხვა პოსტების და წარსული აქტივობის გათვალისწინებით. ამიტომ მე მოუწოდებდი ხელისუფლებას, რომ თავი შეიკავოს ამომრჩევლის დაშინებისგან. ეს იქნება უშუალოდ თუ სოციალური მედიის პლატფორმების გამოყენებით. ეს არ არის საარჩევნო კამპანია, ეს არის ამომრჩევლის ირაციონალურ შიშებზე ზემოქმედება, რაც დაუშვებელია წინააღმდეგება ჩვენს კანონმდებლობასაც. ამიტომ ხო, განსაკუთრებით საგანგაშო მგონია მე მსგავსი მეთოდის გამოყენება წინასაარჩევნო კამპანიის პროცესში.
ხო, ეს ერთი საკითხია, რომ ვთქვათ, ამომრჩევლის დაშინება საკუთრივ არჩევნებში მონაწილეობის კუთხით დაუშვებელია, მაგრამ მეორე საკითხი არის კონკრეტული ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის ინტერესი ამ თვალსაზრისით, რა შეიძლება იყოს არჩევნებს თავისი ისა აქვს არითმეტიკა რომ იტყვიან, და ამიტომ ხო ვიცით რაღაც გამჭოლი თემები და გამჭოლი ისინი არის ტრენდები, ნარატივები ამ თვალსაზრისით, რა შეეხება ამ თუ იმ პოლიტიკური ძალის კამპანიას და ჩვენი ამოცანა როგორ ამ ეთერებში ზოგადად და ამ კონკრეტულ რუბრიკაშიც არ არის ცხადია ამა თუ იმ საარჩევნო კამპანიის შეფასება როგორც ასეთი, არამედ ჩვენ მივყვებით საარჩევნო პროცესის, საარჩევნო გარემოს შეფასებას და დეზინფორმაცია არის ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი წინა საარჩევნო და არ მხოლოდ საქართველოს რეალობაში, არამედ ბევრი სხვა ქვეყნისა, მათ შორის შორს რომ არ წავიდეთ დროში, ასე ვთქვათ, შეიძლება დავასახელოთ მოლდოვის შემთხვევა და მოლდოვის გამოცდილება, სადაც სულ რამდენიმე დღის წინ 20 ოქტომბერს გაიმართა საპრეზიდენტო არჩევნები და ასევე რეფერენდუმი ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე საკონსტიტუციო ცვლილების მიმართ მოქალაქეთა დამოკიდებულების გამოსავლენად და ვიცით რომ ამ ხრივ ეს რეფერენდუმი დადებითად დასრულდა ძალიან მცირე სხვაობით მართალია მაგრამ მაინც და ასევე მოლდოვაში გაიმართება მეორე ტური საპრეზიდენტო არჩევნებისა 3 ნოემბერს ვინაიდან ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოაგროვა მომრჩეველთა ხმების ნახევარზე მეტი და მოლდოვის შემთხვევაში ძალიან აქტუალური არის სწორედ ეს რუსული ჩარევის საკითხი, დეზინფორმაციის პრობლემა და იქ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არა ტოლობის ნიშნის დასმა ორ ქვეყანას შორის, ნებისმიერ ორ ქვეყანას შორის არასწორია, თუმცა და მოლდოვის შემთხვევაშიც გაცილებით მწვავე პრობლემა და გამოწვევა საკუთრივ განწყობები მოსახლეობაში და რამდენად კიდევ უფრო მოწყვლადი არის მოლდოვა ამ თვალსაზრისით, გულისხმობს საინფორმაციო და დეზინფორმაციულ ჩარევებს. და ნიშანდობლივი არის ის, რომ ამ ჩვენ არ გვითქვამს მსმენელისთვის იმას, ეს არის როგორ უწოდებთ ამას, სრული ანგარიში, ხომ, სოციალურ მედიაში, ესე ვთქვათ,
სრული
ყოვლისმომცველი, ხო, დამავიწყდა ეს სიტყვა ანგარიში, როცა თქვენ არ ვიცი რა რესურსით და როგორ ახერხებთ ამას, ამ სხვა მასალაზე და დინებებსა და ნაკადებზე და თითოეულ ინფორმაციაზე, რეკლამაზე თუ კამპანიაზე ის კომპონენტზე დაკვირვება სოციალურ მედიაში. რა როგორ აკეთებთ ამას პრაქტიკულად ჩვენი მსმენელისთვის, რომ იყოს ნათელი ესეც?
ხო, ჩვენ თანამშრომლობთ NDI-სთან, რომელმაც ჩვენ შეგვიქმნა სპეციალური ინსტრუმენტი, სოციალური მედიის ანალიზის ინსტრუმენტი, ფაქტელაიზერი, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას, რომ შეგროვებული იქნას Facebook-ზე განთავსებული პოსტები და იქნას ასევე გაანალიზებული თითოეული პოსტი. ტექნიკურად უფრო გასაგები რო იყოს, ჩვენი სოციალური მედიის მონიტორები კითხულობენ ყველა პოსტს, თუ კი ვიდეოა ყურებენ მას სრულად და თითოეული პოსტის გასწრივ იგივე წოდებულ თეგებს ნიშნავენ, თუ ის ნამდვილად არის თუ ის პოსტი მიმართული, ან თუ არის, ან ვის უჭერს მხარს, რა შინა არ შეიცავს და ჩვენი აქვს სხვადასხვა ჩვენი დაკვირვების ქვეშ მყოფი ობიექტები შერჩეული, რაც შეეხება ზოგად ნარატივებსა და გზავნილებს და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე ვაანალიზებთ რაოდენობრივად, ვთქვათ, რამდენი პროცენტი პოსტების იყო მიმართული ამა თუ იმ პარტიის წინააღმდეგ ან მხარდა საჭერად და რამდენ პოსტში იყო გამოხატული ესა თუ ის ნარატივი, ეს იქნებოდა ანტიდასავლური, ნაციონალისტური, ლიბერალური, ქსენოფობიური თუ სხვა. გარდა ამისა ჩვენ უყურებთ, როგორც იცით, სხვა პლატფორმებსაც, მათ შორის არის განსაკუთრებით აღსანიშნავი TikTok-ი. და TikTok-ისთვის ჩვენ სხვა ინსტრუმენტს ვიყენებთ, რომელიც უკვე რაოდენობრივ მონაცემებს გვაწვდის, ესეც შეეხება იმგვარ მახასიათებლებს, როგორებიც არის, თქვა, გამოქვეყნებული ვიდეოების რაოდენობა, ნახვების რაოდენობა, რომელსაც მათ მიაღწიეს და ასევე ინტერაქციები, ხო? ინტერაქცია Facebook-ის შემთხვევაში გამოგვჩა, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, სწავლობთ რა ინტერაქციას მიაღწია ესა თუ ამა თუ იმ პოსტმა და ინტერაქციაში გულისხმობთ როგორც აქტიური ისე პასიურ ინტერაქციას მომხმარებლის მხრიდან და ეს აჯამებს პოსტზე გამოხატულ რეაქციებს, მოწონებებს, სიყვარულ ჰაჰა რეაქციას და სხვა სახის რეაქციებს, ასევე კომენტარებს და გაზიარებებს. Facebook-ზე არის მშვენივრად ტენდენცია, ხო, მაგალითად, თუ კი TikTok-ზე ინტერაქცია არის ბუნებრივი და არ არის ვთქვათ, გაზრდილი რაიმე სხვა ჩარევით, Facebook-ზე შესაძლებელია ინტერაქცია რამდენჯერმე გაიზარდოს რეკლამის გამოყენებით და ხშირად ჩვენ ხედავთ, რომ იმ გვერდებზე, რომლებიც იყენებენ რეკლამირების ტექნიკას, ინტერაქცია გაცილებით მაღალია, ვიდრე იმ გვერდებზე გამოქვეყნებული პოსტების შემთხვევაში, რომლებიც არ იყენებენ რეკლამირების შესაძლებლობას.
Და არის ერთი ძალიან საინტერესო კომპონენტი, ძალიან ვრცელი არის ეს ანგარიში, რომელზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ. ეს არის ისფედის მიერ მომზადებული ანგარიში, რომელიც შეეხება სოციალურ მედიაში ოფიციალურ და არაოფიციალურ წინასაარჩევნო კამპანიას და ასევე გეტყვით, რომ ეს არის პირველი შუალედური ანგარიში, ყოვლის მომცველი ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს, დაკვირვების პერიოდს 27 აგვისტოდან 20 სექტემბრის ჩათვლით. და როგორი რადიო პალიტრის ეთერში ვართ, კლავ პალიტრის მსმენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება თავის პარტნიორ რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად გთავაზობთ ასეთ რუბრიკას „არჩევნები და დეზინფორმაცია“. დღეს ის ფედის უფროს მკვლევარ შოთან არსიასთან ერთად ვლაპარაკობთ სოციალური მედიის მედიაში კამპანიის შესახებ ანგარიშზე. როგორი ტექნოლოგიებიც უნდა გამოიყენო, ვთქვათ, როცა აკეთებ ასეთ კვლევას, მაინც არის სხვა, ესე ვთქვათ, მასალა და დიდი როლი და მონაწილეობა ცხადია მკვლევრებისა და თქვენი, მათ შორის პირადად, და ძალიან ესე ვთქვათ, დასაფასებელი მნიშვნელოვანი არის ამ კომპონენტის შესწავლა. და მე მინდა შოთა თუნებას მომცემ, ერთი ორი კომენტარი არის და წავიკითხავ. თქვენი დამფინანსებელი და ჩვენი ქვეყნის პარტნიორის ბრჭყალებში და მეგობრის ბრჭყალებში მაღალჩინოსანი თურმე რუსეთთან ომში ჩაბმისკენ რომ მოგვიწოდებდა, მაგაზე რატომ არაფერს ამბობთ? ერთი კომენტარი ამაზე. ხო, ჩვენი პარტნიორი და დამფინანსებელი, გამოხმაურება არის რეალურად ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუზე. რა უნდა გითხრათ თქვენ, როცა ასეთ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, მას იშველიებთ ვინმეს ნათქვამს და ასე შემდეგ, ესეც უნდა ბრძანოთ, რადგან პარტნიორი, ნებისმიერი პარტნიორი საქართველოსი ძალიან არგუმენტირებულად განმარტავს მსგავსი რიტორიკის, როცა საქართველოს ომში ჩაბმაზე და ომისკენ იძულებაზე რიტორიკას პასუხობენ კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერებისა საქართველოსი, არგუმენტირებულად ხსნიან და განმარტავენ ერთი, რომ უარყოფენ, ესეც უნდა ვთქვათ, ახლა ჩვენ ვაშუქებთ ყველა მნიშვნელოვან განცხადებას და არგუმენტს. და მოსმენ და მეორე მხრივ კიდევ მეორე მსმენელი, როცა ვთქვათ, მაგალითად ჩვენ ასევე კრიტიკულად განწყობილი ჩვენს მიმართ კონკრეტულად, შოთა, თვალები გვაქვსო შენგან განსხვავებით, ვაზროვნებთ ამ შემთხვევაში შენ მოგმართავენ, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აზროვნების, ხო, არავის უკადრებია რომ ვერან არაზროვნებთ, უბრალოდ უნდა დაზუსტდეს ნებისმიერი ნარატივი, რომელიც შემოგაქვს თუ ვინმეს ნათქვამი, წყარო, თქვენი ნება არის ვისას დაიჯერებთ, ვისას უფრო დაიჯერებთ, რა, რომელ არგუმენტს ნაკლებად დაიჯერებთ, ან რას ჩათვლით ეს ნამდვილად და არანამდვილად, უბრალოდ განმარტავთ ებისთვის ჩვენი ვალი არის ვთქვათ, რომ ეს არის რეალური სურათი და ეს არის ომში ჩაბმის ნარატივი, რომელსაც იყენებს მართველი პარტია თავის წინასაარჩევნო კამპანიაში ძალიან აქტიურად. და ხო, აღარ შევალ კიდევ სიღრმეებში. და მეორე საკითხი არის რეალური ფაქტები და არგუმენტები ან მტკიცებულებები, რაც ამ ნარატივს, ასე ვთქვათ, არ გააჩნია. სულაც რომ არაფრის არ გჯეროდეთ, ჩვეულებრივად რომ დავფიქრეთ ერთად დღევანდელ ვითარებაში, ჩვენს ეთერებში გეოპოლიტიკურ საკითხებსაც ვლაპარაკობთ დიდ სურათზეც და პროცესებზე, ცხადი და ნათელი არის რა, რომ ამ ნაწილში, სულაც რომ ვიღაცას თვლიდეთ ავად, ვიღაცას კარგად, ამ ნაწილში საქართველოს პარტნიორებს არ შეიძლება ჰქონდეთ მსგავსი ინტერესი და მსგავსი მიზანი, რადგან იმას მაინც ხომ ეთანხმებით, რომ ყველას აქვს თავისი ინტერესი და თავისი უსაფრთხო პირველ რიგში უსაფრთხოების დაცვის კუთხით და ასე შემდეგ, არ ვიცი რა ლოგიკას ემყარებით, შეგიძლიათ ესეც აგვიხსნათ, რა ინტერესი შეიძლება აქ იყოს პარტნიორებისა, რახან ასე გჯერათ, აღარაბით ყვე ხა თქვენი დამფინანსებელი და თქვენი პარტნიორი დეგნანიო მოიხსენიებთ ხომ წინა ელჩს ასევე. მეორე კომენტარი, თქვენი მოძღვარი ხო ასე მე მომართავს დედაოს ბრჭყალებში დეგნანის დავალებაზე გთხოვთ, რომ ერთად წავიდეთ პარტიზანულ ომში რუსეთის წინააღმდეგ, იქნებ მიპასუხოთ. ხო, ესეც არის კონკრეტული ციტატა აღებული ბიძინა ივანიშვილთან ორი დღის წინანდელ ინტერვიუზე. შეურაცხყოფელ და ესე დამამცირებელ ფრაზებს არ წავიკითხავ. ნაციონალები პოლიტიკური პარტია საგან გაშო არ გინახავსო ნაცების დროსო თქვენ მოგმართავენშოთ ამ შემთხვევაში და შენ რომ არ გჯეროს შენი გონებრივი უკმარისობის ბრალია და ასეთი გამოხატვები არის. მე თხოვნა მექნება რომ უბრალოდ თავი შევიკავოთ, უმჯობესი იქნება ჩვენთვისაც, თქვენთვისაც და ზოგადად ეთერისთვის და ამ დისკუსიის და მსჯელობის კულტურისთვის. გასაღიზიანებლად არ გეუბნებით ამას, უბრალოდ ნამდვილად დარწმუნებული ვარ ამაში რომ უმჯობესი იქნება მსჯელობის ხარისხისთვის და რაც შეეხება აი ამ შედარებებს ახლანდელი პოლიტიკური ვითარებისა და გამოწვევების უწინდელთან, აქ კიდევ ერთხელ რა ვიცი შოთათ უგნებავს და ამატე ასევე მარტივი პასუხი მაქვს, რომ რადიო თავისუფლება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, რადგან ამ შემთხვევაში ისფედის უფროსი მკვლევარი არის თანაწამყვანი ამ რუბრიკის, ისფედი მათ შორის და კიდევ არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია დაარსების და მუშაობის დაწყების დღიდან ხელმძღვანელობთ ერთი და იგივე პრინციპებით, ეთიკის ნორმებით, ფასეულობებისა და ღირებულებების, ასე ვთქვათ, მიყოლით და ერთგულებით არიცვლება ეს მიდგომები და არც ამგვარი კრიტიკა არის და ამგვარი დამოკიდებულებები გასაკვირი და უნიკალური გამოცდილება ჩვენთვის. როგორც რა ვქნათ, მოკლედ ჩვენს საქმეს ვაკეთებთ ყოველთვის, რაც შეეხება დამფინანსებელს, რომელზეც არაერთხელ არის ხოლმე ხაზგასმული, მარტო ამ კომენტარებში არა, ზოგადად არის ეს ერთ-ერთი თემა. დიახ, რადიო თავისუფლება და ეს დაფარული არ არის ღია ინფორმაცია, ჩვენს გვერდზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ რა პრინციპით ფინანსდება. დიახ, ფინანსდება შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან. როგორ ხდება ეს, რომ რადიო თავისუფლება არის დამოუკიდებელი კორპორაცია და რა სისტემით ხდება მისი სარედაქციო დამოუკიდებლობის დაცვა, რადგან ამის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა მედია საშუალების საქმიანობა, რა მიზნებს ემსახურება და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე თუ გაინტერესებთ მართლა, შეგიძლიათ წაიკითხოთ და ასევე კიდევ უფრო დარწმუნებისთვის რაღაცებში რომ იქნება და ვიტყუები, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ნახოთ ჩვენი ძველი უწინდელი მასალები, არქივები, მე იქნება თუ ჩემი სხვა კოლეგების საქმიანობა და ჩვენი უწინდელი პროდუქცია, რომ და დარწმუნდებით, რომ ეს პრინციპები ჩვენი საქმიანობის არ იცვლება და ჩვენ გავაგრძელებთ კვლავაც იმგვარად გაშუქებას პროცესებისა და რეალობის, როგორც ეს არის კეთილსინდისიერად და მაქსიმალურად ყველა მხრიდან და პრიზმიდან გაშუქებას. შოთა გისმენთ თუ გსურთ ბოდიში გამი და სიტყვა.
ხო, მადლობა ნინო. პირველ რიგში აღვნიშნე რომ არ პარტიული ინტერესები არ გვაქვს, ის როგორც რადიო თავისუფლების შემთხვევაში შემიძლია ეს თქვა, ამიტომ არანაირი მნიშვნელობა ჩვენთვის არ აქვს თუ რომელი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერად საწინააღმდეგო გვრცელდება ესა თუ ის გზავნილი ან პირიქით. ჩვენი ძალიან აღწერთ ყველა ტენდენცია, რაც კი მიმდინარეობს სოციალურ მედიაში და რაც ასევე აზიანებს წინას არჩევ პერიოდს ერთ-ერთ უმნიშვნელეს პრინციპს, რომ ხმის მიცემა ეფუძნებოდეს ინფორმირებულ არჩევანს. შორის ეს არჩევები სამართლიანობისთვის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ თუ კი ამომრჩეველი არ არის ინფორმირებული, მაშინ სამართლიანი ვერ იქნება შედეგიც, ხო? ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ დაცველი იყოს წინასაარჩევნო გარემო დეზინფორმაციისგან, პროპაგანდისგან, ამომრჩევლების შიშებზე манипулირებისგან და სხვა მსგავსი შემთხვევებისგან. მე სიტყვაზე რო არ მენტოს მსმენელი შეუძლია თვითონაც დარწმუნდეს იმაში, რომ ჩვენ არ ვართ მიკერძებული რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ, რადგან აღწერილი გვაქვს ამ ანგარიშში, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, ნინო, ყველა მხარის მიერ გავრცელებული გზავნილები, ეს არის ანტიოპოზიციური თუ ანტისახელისუფლებო, ან პირიქით ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერი თუ მართველი პარტიის მხარდამჭერი, და ყველა გზავნილი, ყველა გვერდის, რომელიც კი ჩვენ გამოვლენდეთ და სხვა შეიძლება საკმაოდ რთულია გვერდების იდენტიფიცირება, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ მოიცავს ეს ანგარიში. ხა მე რა თქმა უნდა თავს ვერ დავდებ, რომ როგორც ანტიოპოზიციური, ისე ანტი სამთავრობო რომელიმე გვერდი გამორჩენილიყო, მაგრამ ყველა ძირითადი გვერდი, რომელიც კი რაიმე გავლენას ფლობს ქართველ სოციალური მედიის მომხმარებელზე, არის აღწერილი და შესული არის ანგარიში. რაც შეეხება რაც შეეხება ასევე იმ საგანგაშო ტენდენციებს, ხო, ერთ-ერთ მასმა აღნიშნა, ხედავდი თუ არა სხვა დროს საგანგაშო ტენდენციას, რა თქმა უნდა პროპაგანდას იყენებდა სამწუხაროდ ყველა ხელისუფლება, ვიტყოდი, მაგრამ სოციალური მედია არის განსაკუთრებული გამოწვევა ამ მხრივ. და რატომ? თქვა, თუ კი ტრადიციულ მედიაში არსებობს მთელი რიგი რეგულაციები, ეს იქნება შიდა მედიის მიერ განსაზღვრული თუ გარე, სოციალურ მედიაში მსგავსი რამ არ არსებობს, რა თქმა უნდა, და ამავდროულად ჩვენ საერთოდ შეიძლება ვაწყდებოდეთ ინფორმაციას, რომლის წყარო შესახებაც კი ვერ ვიგებდეთ ინფორმაციას, ხო? ეხლა ტრადიციულ მედიაში შეუძლებელია ჩვენ ვერ ხედავდეთ, ვინ გვაწვდეს ამ თემ ინფორმაციას, ხო? სოციალურ მედიაში ეს შესაძლებელია და ამიტომ არის განსაკუთრებული გამოწვევა ის დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის გავრცელებისათვის. და მისი განვითარება ემთხვევა ბოლო პერიოდს, ხო? ამიტომ როდესაც, რა თქმა უნდა, ვადარებთ, ვთქვათ, მთხოვენ შედარება წინა ხელისუფლებებთან, ხა ედუარდ შევარდნაძეს არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ სოციალურ მედიაში პროპაგანდა ეწარმოებინა, იმიტომ რომ არ არსებობდა მის დროს სოციალური ქსელები. ხო, ამიტომ რა თქმა უნდა, დღეს არის განსაკუთრებული გამოწვევა სოციალური მედიის პოპულარობის გათვალისწინებით.
კი, ამ კუთხით ნამდვილად.
როგორც ჩანს, ყველა აქტორმა, ვისაც კი სურდა, რომ პროპაგანდა ეწარმოებინა და დეზინფორმაციის გავრცელების მეთოდი გამოეყერნებინა პოლიტიკური მიზნებისათვის, სოციალური მედია, რომელიც ამ მხრივ ნოყიერნია და გზიძლევა, საკმაოდ ეფექტიანად გამოიყენა. ხო, ანუ
არანაირი ინსტრუმენტი არ აქვს,
ვინ იყენებს ამას, ხო?
რა დროსაც რა ინსტრუმენტი იყო, ხო, ის ინსტრუმენტი იყო გამოყენებული ახლა, და კონკრეტულად სოციალური მედია, რა თქმა უნდა, ახლა უფრო აქტუალურია. ძალიან ცოტა დრო გრჩება საუბრის დასრულებამდე და არ მინდა ისე დავასრულოთ, რომ არ ვილაპარაკოთ Facebook მიმდინარე კამპანიაზე სამცხე ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში. ძალიან სპეციფიკურია ეს. ერთი რეპლიკა არის მსმენელის: რუსებს რო ეძახიან პოლიტიკოსებს, ეგარ არის ეროვნული შუღლის ჩამოგდების მცდელობა, მხოლოდ არმენოფობიაზე რატო აპელირებთო? სხვა შორის, ამ რუსების, ესე ვთქვათ, დატვირთვა ამგვარი შეფასების, თუ არ ვიცი, ამგვარი სახელდების დატვირთვა არა იმდენად ეროვნული, რამდენადაც არის პოლიტიკური და უკავშირდება კონკრეტულად რუსეთს, როგორც საქართველოს ოკუპანტ ქვეყანას, და აქ არის განსხვავება. ამაზეც ვლაპარაკობთ ჩვენ, ან რუსეთის საკითხზე, რუსეთის ფაქტორზე, სწორედაც არჩევნებში, და სწორედ აი ეს არის ახლა, რასაც მინდა ბოლო რამდენიმე წუთი დავუთმოთ და დარწმუნებული ვარ, დააინტერესებს ჩვენს მსმენელს. გისმენთ შოთა, რა სპეციფიკა აქვს ამ ნაწილს?
ხო, რა შეეხება სამცხე ჯავახეთში მიმდინარე ტენდენციას, ხო, ჩვენ გამოვავლინეთ, რომ გარკვეული გვერდები, რომლებიც რუსეთიდან იმართებოდნენ ან დაკავშირებული იყო რუსულ ქსელთან, ავრცელებდნენ გზავნილებს იმის შესახებ, რომ თითქოს და საქართველოში არეულობა იკეკმებოდა, რომელშიც ასევე დასავლეთი იქნებოდა ჩართული, და ამის მიზანი არის, ან იყო ძალაუფლების ხელში ჩაგდება გარკვეული ძალების მხრიდან, რომლის უკან დასავლეთი დგას ძალის მიერად. რაც სამწუხაროდ ემთხვევა პროსახელისუფლებო აქტორების მიერ გავრცელებულ გზავნილს, ასევე ემთხვევა
რუსეთის საგარეო დაზვერვის
დაკავშირებული ქსელების გზავნილებს. მე მინდა ორი სიტყვით ამაზეც აღვნიშნო, თუ კი ჩვენ გვაქვს დრო დარჩენილი.
დარჩენილი გვაქვს 4 წუთი. შოთა, 4 წუთი. დიახ, ისე.
კლავაც აქტიური იყო რუსეთიდან მომდინარე ჩარევის შემთხვევები. კერძოდ, განსაკუთრებით ეს გამოიხატებოდა სარეკლამო კამპანიაში, რომლის სამიზნე აუდიტორიას ქართველი Facebook და Instagram მომხმარებლები წარმოადგენდნენ და მისნად ისახავდა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების დისკრედიტაციას, მართველი პარტიის მხარდაჭერას და ამავდროულად ანტიდასავლური და ევროკავშირის საწინააღმდეგო გზავნილების გავრცელებას და ამ ინსტიტუტებისადმი მხარდაჭერის შესუსტებას ქართულ საზოგადოებაში. ჩვენ მანამდე გამოვავლინეთ ეს ქსელი, რომელიც სულ თავიდან სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებზე იყო ორიენტირებული და მსგავს კონტენტს ავრცელებდა სამივე ქვეყანაში სხვადასხვა ენაზე, მაგრამ საკმაოდ ახლო დროის თვალსაზრისით ახლო პერიოდში და საგულისხმოა, რომ შემდგომ თავად მეტამ, Facebook-ის მფლობელმა კომპანიამ დაადასტურა, რომ ეს ქსელი ნამდვილად რუსეთთან იყო დაკავშირებული და მოგვიანებით ის წაშალა. მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია ცხადია იმ ჯგუფისთვის, რომელიც ამ გვერდების უკან იდგა, რომ ახალი გვერდები შეექმნათ და უკვე ამ გვერდების მეშვეობით გაეგრძელებინათ კამპანია. პერიოდულად ჩვენ ვაწყდებით ამ ახალ გვერდებს, რომელთა ტაქტიკა არის აბსოლუტურად იდენტური. ისინი ასევე სამომდებულო ავტორიზაციის პროცესს არ გადიან რეკლამების განთავსებისას, ამიტომ უცნობია დახარჯული თანხის ოდენობა. მაგრამ ერთ-ერთ ბოლო ანგარიში თავად Facebook-მა უკვე, რომელშიც ცნობილია დახარჯული თანხის შესახებ ინფორმაცია, უკვე მიუთითა თანხებით, რომელიც მათ დახარჯეს და საკმაოდ ძვირადღირებული, ანუ რეკლამა შეიძლება რაოდენობრივად ბევრი არ იყოს, მაგრამ საკმაოდ ძვირადღირებულია თითოეული რეკლამა, რაც იმას ნიშნავს, რომ აუდიტორია, რომელზეც ისინი გადიან, არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი. ამიტომ ეს შეგვიძლია ჩვენ პირდაპირ უკვე მივიჩნიოთ, როგორც რუსეთის ღია ჩარევა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში ამ სარეკლამო კამპანიის გამოყენებით, რაც გარდა იმისა, რომ არღვევს მეტას წესებს,
დიახ,
კოორდინირებული არაავთენტური ქცევის შესახებ, ასევე არღვევს გარე ჩარევის შეზღუდვას და ამ მხრივ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში, როგორც გარე, ისე შიდა აქტორების მხრიდან მომხმარებლების შეცნობაში შეყვანა დეზინფორმაციის გავრცელებით იქნას აღმოფხვრილი. ეს ამ გვერდების ნაწილი უკვე აღარ მოქმედებს. სავარაუდოდ მეტამ თავად წაშალა ეს გვერდები, რადგან აგრძელებდა მის მიერ უკვე წაშლილი ტაშლიქსელის აქტივობას. დაზუსტებით მოგვიანებით შეგვიძლია ამაზე საუბარი, რადგან ჯერ არ მიგვიღერდა დასტურება მეტასგან, მაგრამ არჩევნების შემდეგ აუცილებლად ყველა ის ანგარიში, რომელზეც თქვენც ისაუბრეთ, რა თქმა უნდა გაგზავნილი იქნება კომპანია მეტასთვისაც. და გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული მიმდინარე ტენდენციების შესახებ სოციალურ მედიაში, მნიშვნელოვანია, რომ მავნე აქტორებს, რომლებიც დეზინფორმაციას ავრცელებენ და სხვადასხვა შიშს ნერგავენ, არ მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ თავისუფლად გავლენა იქონიონ ქართულ საზოგადოებაზე, და მნიშვნელოვანია, რომ მათ ასევე შეეზღუდოთ წვდომა, რომ ამ ინსტრუმენტის გამოყენებით შეცდომაში შეიყვანონ ამომრჩევლები და ამ მხრივ გავლენა იქონიონ მათ ქცევაზე ხმის მიცემისას.
შოთა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. მე აღარ მსმენელს მხოლოდ იმას ვეტყვის, შოთა ნარსია იყო დღევანდელი ეთერის თანაწამყვანი ისფედის უფროსი მკვლევარი. ჩვენ ვლაპარაკობდით ისფედის მიერ მომზადებულ ყოვლისმომცველ კოლევაზე სოციალური მედიისა, სოციალურ მედიაში საინფორმაციო წინასარჩევნო კამპანიისა, როგორც ოფიციალური, ისე არაოფიციალურ კამპანიებზე ვლაპარაკობდით და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენს გუნდს ამ უდიდესი შრომისთვის. ამგვარი ანგარიშების დანიშნულება, აგერერთი მსმენელი იწერება რუსეთის და ხელისუფლების აზრი იმაზე, რომ დასავლეთი გეგმავს გადატრიალებას, სიმართლეა და არა დამთხევაო. ასე ფიქრობს ის. ამას აქვს ეფექტი ამ დეზინფორმაციულ კამპანიებს. ხადია, დიდი მადლობა მსმენელს, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად გვისმენთ, რადგან ამგვარი ანგარიშების მნიშვნელობა სწორედ ის არის, რომ თითოეული ჩვენგანი, ჩემი ჩათვლით, რა თქმა უნდა, ვერ გავაკეთებთ ამას ამგვარ მომცველ ანალიზს ჩვენით და დასაფასებელია ამ ასეთი ჯგუფების მუშაობა და საქმიანობა დამოუკიდებელი ჯგუფებისა, პროფესიონალების, როგორსაც წარმოადგენს ახლა მაგალითად შოთა ნერსია, ისფედის სახით იქნება ეს სხვა ასე ვთქვათ ჯგუფები, რომლებიც მადლობა ღმერთს არსებობენ და ასეთი ადამიანები დააკეთებენ ამ უდიდეს საქმეს, სწორედ იმისთვის, რომ ეს საინფორმაციო დინებებში, ასე ვთქვათ, გზა გავიკვალოთ. თუ დაგაინტერესებთ დეტალურად, ძალიან ბევრ რამეზე ვერ მოვასწარით საუბარი, შეგიძლიათ ისფედის გვერდზე ნახოთ ეს ანგარიში, სადაც არის კონკრეტული მაგალითები. იგივე სამცხე-ჯავახეთი რომ ახსენა, შოთა გავიდა ჩვენი დრო, იქ არის თქვათ კონკრეტული მაგალითები რუსეთის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციას პირდაპირ როგორ ავრცელებენ და აკოპირებენ ეს გვერდები და ამას აქვს კონკრეტული მიზანი. ერთად ვიფიქროთ, ვიაზროვნოთ, გავაანალიზოთ ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მოსაზრებებში დავეჭვდეთ, გნებავთ. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი მსჯელობისა არ გაჩერდეს. ძალიან დიდი მადლობა, შოთა. და დიდი მადლობა ჩვენს
დიდი მადლობა ნინო, თქვენ რომ ინტერესდებით ამ საკითხით და აქტიურად აშუქებთ მიმართულებას.
სხვაგვარად შეუძლებელია. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე, შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში და შემდეგ უკვე ამ მსგავსი რუბრიკით შეიძლება, ასე ვთქვათ, უკვე არჩევნების შემდეგ. Дроепить.